Sen.
Scegli. Aspetta. Prenotto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
Talasanje. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11:06, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u ovom talasanju sve do podneva. I evo, kratkog, vrlo kratkog uvoda u našu današnju priču. Da li nam je potreban life coach, životni trener, ili nam zapravo nedostaje razgovor sa prijateljem u životu? Da li postoji razlika između trenera života i psihologa, osim po nazivu? Da li je to drevna mudrost na savremen način ili pomodarstvo? Naši gosti u studiju, dr. Vesna Tomić, socijalni psiholog iz Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut i Ljiljana Jagodić, klinički psiholog i life coach. Ostanite uz Radio Beograd 1. Stardust blowing in the silvery night, far away on the other side, will you come to talk to me this night? She couldn't find how to push through.
Thank you.
Počinje talasanje Radio Beograda 1, 11 časova 11 minuta. Da pozdravimo prvo gošće. Danas u studiju Radio Beograda dr. Vesna Tomić, socijalni psiholog iz Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut. Dobar dan.
Dobar dan.
I dobrodošli. Također i Iljana Jagodić, klinički psiholog i life coach. Dobar dan.
Dobrodošli. Dobar dan.
Naša današnja tema jeste life coaching i razlike i sličnosti između life coachinga i psihologije, ali ono što, znači, bih ja počela jeste vaša zanimljiva reakcija kad sam vas pozvala. Obe ste vrlo slično reagovali da budete gošće, obe ste rekli da jedva čekate. Vi ste čak rekli u našem prvom telefonskom razgovoru da sve vreme čekate da vas neko pozove.
Da,
što to zapravo znači?
Pa eto, prosto voljela bih da se ljudi mnogo više upoznaju sa tim, jer još uvek ne znaju tačno o čemu se radi kad se kaže life coaching. Zaista postoji mnogo, mnogo različitih, da kažem, oblasti u kojima se to može primeniti, a i kod nas se razni ljudi bave tim stvarima, pa bi zaista bilo vreme da su u nekoj emisiji objasni
da,
šta je to zapravo.
Je li dobar prevod, Ljiljana, životni trener ili životni učitelj? Šta biste vi tu izabrali?
Pa ja ipak mislim da je trener. Uh-huh. Jer pre svega kad kažete učitelj, to podrazumeva da vi ništa ne znate, da treba neko da vas nauči, jeli?
Da.
A kad kažete trener, onda to ipak znači da ste vi negde ono možda malo popustili, pa treba neko da vam pomogne da tu nešto istrenirate da biste u tome u čemu niste najbolji bili bolji.
Pa evo, Vesna, doktorka, sad vas pitam, dakle, mi ćemo govoriti o uslovno rečeno zdravim, mentalno zdravim osobama i njihovim problemima i potrebama. Vi ste također ovako reagovali kako sam navela, da jedva čekate da kažete ono što mislite o pojavi koja se zove ovde kod nas life coaching i o tome kakva je prosto postavka te strukture i onoga što mi imamo već stotinama godina ili godinama, desetinama godinama, mentalno zdravlje koje se također u psihološkim savjetovalištama bavi zdravim ljudima.
Da, nekoliko tema ste sad napomenuli. Prvo, s obzirom da radim u preventivi, dakle, ono što mogu da i pokažem i potvrdim, to je da se na preventivi mentalnog zdravlja kod nas vrlo malo angažuje profesionalnih kapaciteta. Zašto je to tako, mogli bi da polemišemo do sutra, ali uglavnom o stanju mentalnog zdravlja naroda se malo vodi računa na nivou institucija. Kada čovjek dođe u situaciju da već ima nagomilane psihološke probleme različitih vrsta, neki su možda jednostavniji pa mogu lakše da se reše kroz savjetovališta, neka traže terapiju, dakle obučen kadar koji će sa ljudima da duže vreme radi, tu već smatra se da počinje u stvari psihologija i bavljenje psihologijom. A u stvari ovaj preventivni deo je ključan za uopšte situaciju da vi ne dođete u situaciju da tražite profesionalnu pomoć kada je to, kada za to može da bude kasno. Dakle, to je stanje kod nas i to je tako i tu je sad naravno 100 različitih problema na nivou pre svega funkcionisanja, od funkcionisanja socijalnih okolnosti, dakle društvenih, šta sve izaziva probleme kod ljudi. Mi znamo da se danas mnogo koristi u profesionalnim i neprofesionalnim krugovima pojam stresa, dakle suočavanje sa svakodnevnim problemima, samo je pitanje šta nekoga pogađa kao stresor, dakle kao taj okidač za neodgovarajuće ponašanje ili ne.
Da.
Tako da prosto, a i ljudi koji se time bave, naravno da uvek je dobro da budu psihološki obrazovani, dakle sa minimumom, nije to ni minimum, to je visoka stručna sprema na našem fakultetu, jer onda ti ljudi odgovorno mogu da se nose i sa preventivom i sa lečenjem i sa terapijom ako do toga dođe.
Da, to je također jedna od tema koje smo namjeravali da se bavimo i u ovoj emisiji, dakle pojava životnih trenera za koje ne znamo koliko su školovani, gde su se školovali, koji su možda otvorili neka savjetovališta bez utemeljenja u nauci. Da li je to uopšte, evo pitamo Ljiljanu, vi ste life coach, da li je uopšte obavezno biti školovan u smislu psihologije, možda
da biste
psihijatrije,
postali,
da biste uopšte mogli da se bavite life coachingom?
Ne, life coachingom se bave od frizera do psihijatara, tako da je zaista ostavljeno.
Kako vi sad idete kod frizera koji je life coach, jel?
Pa, zar
može
vi niste?
Od
prilike, pa ja znam mnoge frizere koji misle da su odlični životni treneri i jesu. u stvari, mislim, jer zaista mnogim ljudima je dovoljno nekada da popričaju sa nekim, da podele svoju muku, ali naravno to nije dovoljno, mislim, u nekom stručnom smislu.
Da, to inače nije uređeno apsolutno zakonom, je li tako? Vi možete da budete life coach posle petodnevnog kursa.
Pa pretpostavljam. Da.
Vi ste klinički psiholog, imate drugačiju priču.
Pretpostavljam, da, ali sad se opet svodi sve na to na uređenje neko sistemsko, što, što u stvari nema veze sa life coachevima, nego sa, ne znam, ministarstvom nekim rada ili obrazovanja ili čega već, koji bi morao da postavi neke uslove da bi mogo da kažeš ti si obrazovan i ti si to i to i možeš to da radiš.
Izvolite.
Ne, ništa, nego razmišljam prosto na tu temu tog kvantuma minimalnog obrazovanja da bi se radilo sa ljudima. To je vrlo odgovoran posao, bez obzira sad da li je preventiva ili kurativa, vi radite sa živim čovekom, koga ne poznajete, bez obzira čak da li je individualan ili grupni rad. To može da nanese, ukoliko niste profesionalno školovani, kao što koleginica jeste, više štete nego koristi u praksi. Jer ljudi ne znaju koja se sve znanja kroz te petodnevne, ja sam sticam okolnosti, mada ne čitam mnogo tu vrstu literature, dobro pročitala Luizu Hay od korica do korica, sa naravno ispisavši je maksimalno, nisam baš celu knjigu pored napisala. Prvo što se ne nazivaju, vidi se da to sa strukom psihologije nema tri dodirne tačke, ne po načinu razmišljanja, nego i po rečniku koji se koristi, da je tu sve po principu organizovano, vi treba da sami sebe ubedite tri puta kad legnete, dva puta kad se probudite, da ste zdravi, da ste dobro i bit ćete dobro i tako dalje. Znači, gomila profesionalnih psiholoških improvizacija može da bude upletena i samim tim da se ljudima koji su ili s problemom ili bez manipuliše, jer čoveka je vrlo lako uterati u problem koliko god da on misli da je zdrav i da je sposoban da normalno funkcioniše u svojoj sredini.
Dakle, možda možemo reći da se knjige tipa Luize Hay, svi znamo o čemu govorimo, savetima za napredniji i bolji uspeh u životu, može štetiti.
Da, jer je to klasičan primjer komercijalizacije struke. Govorimo o psihološkoj, pošto smo sagovornici jedne i druge koleginice. Dakle, to je vrsta komercijalizacije, prilagođenosti tržištu, rada sa ljudima po ogromnim petodnevnim seminarima koji su celodnevni od 9 do 5. Znači, sve to ništa nije sporno, ali je sporno onaj sadržaj koji se njime prezentira. Kao i uvek, što je sporno i što kod nas u stvari taj dodatni vid nije ni uređen, mi kako treba, od strane tu i Ministarstvo zdravlja vrlo bi trebalo da ima ingerencije i da o tome vodi računa, zato što je u pitanju direktno mentalno zdravlje ili nezdravlje, odnosno bolest.
A šta je sa onim stavovima o kojima možemo da, ako se malo u tu temu uđemo, o life coachingu ili životnim trenerima, koji tvrde da struka često može i da omete dobrog životnog trenera, da on nema, da to nije psihoterapija. Možda da ustanovimo, evo, koja je razlika između psihoterapije i life coachinga?
Life coachinga. Pa evo, koleginica isto navela već u startu nekim njenim objašnjenjima. Psihoterapeut se podrazumeo da se bavi sa nekim ko je već bolestan, ko ima neki problem. Niko ko je zdrav, ko hoće da napreduje, ko hoće, da kažem, da postigne više od onog što postiže, neće otići verovatno kod psihijatra, psihoterapeuta, nego će potražiti life coacha.
Ali ako ode kod psihologa?
Kod psihologa, naravno. To je jedna velika zabluda i predrasuda da kod psihologa idu samo bolesni ljudi, ne idu, naprotiv. U stvari, ja sam baš neko koji izabrao se bavi samo zdravim ljudima. I eto, da kažem opet, da mislim da je to poznavanje struke mi omogućilo da kad primetim da neko ima problem, da ga uputim na nekog drugog, da se ja ne bavim time, jer sam izabrala da se bavim sa zdravim ljudima.
E pa evo, Vesna, kao vas, kao uslovno rečeno predstavnika struke, s obzirom da ste i u instituciji koja zaista jeste te vrste. Šta biste vi rekli o slučaju koleginice Ljiljane Jagodić, koja je završila psihologiju i završila u Sjedinjenim Državama određenu školu za life coacha?
Strateške intervencije.
Dobro, jel biste to podržali?
Apsolutno, jer iza nje stoji struka u našoj, iz naše sredine. Znači, apsolutno bih podržala, jer je koleginica školovana ovde na fakultetu, stekla je sva znanja koja smo mi mogli svojevremeno i to je vrlo ozbiljan fakultet, znači kako god da zvuči i da svako danas može da bude psihoterapeut. Psihologiju smo mi mnogo morali da učimo, mnogo da čitamo, prema tome apsolutno bih to podržala u sve kvali, ali je malo, samo govorimo o tome da mislim da je procentualno u odnosu na neprofesionalce koji se bave tim sadržajima u korist ovih profesionalaca.
Dakle, mi u ovom slučaju...
Inače, ovo apsolutno, ovo individualni rad.
Naravno, zato ste vas dve gošće, s obzirom da nismo ni mi želili da podržimo ljude koji su, da kažemo, i samozvani možda, jel?
Još jednu stvar bih ja naglasila, da u life coachingu postoje zaista, možda kod nas to nije jasno definisano, ali postoje oblasti, pa recimo u svetu, u Americi, u Nemačkoj, u Zapadnoj Evropi, imate life coacha koji je recimo posvećen tome da radi sa ljudima u smislu, u profesionalnom smislu napretka na poslu, znači ne nekog opšteg holističkog pristupa.
Znači postoje sada da. I suženi, je tako,
suženi kao uži specijalisti, pa recimo da. Imate emotivnog, emocionalnog trenera, pa imate holističkog trenera, recimo mnogi ljudi koji se bave nekim sportom ozbiljno, koji su stručni, završavaju te seminare, kurseve, stiču neke diplome iz nekog coachinga, baš u smislu obrazovanja po pitanju ishrane, nekog organizacije života, u smislu sve preventive tog stresa i mentalnog zdravlja.
Da, naravno. Znamo da je to u svetu disciplina vrlo i prihvaćena i zaista vrlo često možete da pronađete na svakom ćošku, ili tako, ljude koji se time bave. Ali ajte da, evo, saslušamo na početku, još uvek malo na početku priče, šta zapravo radi životni trener? On radi sa zdravim ljudima koji dođu i imaju neki problem. Ili samo imaju možda neku nedoumicu. Šta mislite?
Često imaju nedoumicu. Često ljudi kod sebe prepoznaju sposobnost i kvalitet, ali nemaju znanje da to primene. Znači, prosto neko je svestan toga da nešto može, ali ne zna kako. I onda je naš posao, recimo moj posao, da tom nekom zdravom čoveku objasnim, da mu ukažem na to u čemu je on dobar, da osvesti svoje sposobnosti do maksimuma i da ga uputi možda na to šta, da se još školuje, da se bavi nekim još drugim stvarima, koja su to znanja, koja su mu još neophodna da bi u tome u čemu on želi da bude bolji bio dobar.
A da li vi pružate savete? Da li vi sa tim svojim...
Ne, u stvari to je baš bitna razlika. Psihologija, ja kao psiholog sam, znači radila sam u savetovalištu i to je bilo ono, zaista klasična žena je pred razvodom i onda dođe i pita da li da se razvede. I onda sada ja kao psiholog treba da joj kažem da ili ne. Naravno, meni se to nikad nije sviđalo, a oni od nas to očekuju. A ni sad to ne radim, jer ne mogu ja da odlučujem o nečijem životu. Znači, pre svega naučim čovjeka da bude odgovoran, da tu odluku koju on donese, stoji on iza nje. Da to ne bude neka nametnuta odluka ili neka odluka koja je doneta u skladu sa očekivanjima porodice ili sredine. Znači, da sam donese odluku i da stoji iza toga, pa ako je pogrešna, pogrešna.
Ali ako vas on pita za savjet, vi ćete reći da ne dajete savjet?
Da, ne dajem savjet.
Pa, hoćete li vi, doktorka Tomić, da nam objasnite to, tu činjenicu da u našem zdravstvu vi kao zdrava osoba, mentalno zdrava osoba, uslovno rečeno, nemate priliku i mogućnosti mnogo da se posavetujete sa nekim ko radi u nekoj instituciji zdravstveno. Imate savjetovalište za psihologe ili kako to ide?
Ne. To tako uopšte ne funkcioniše. Dakle, ono što radi institucije instituta državnih republičkih ustanova su na nivou programa rad u populaciji prema, naravno, određenim delovima populacije, znači programi za decu i omladinu, za srednje starosnu grupu i za stare. Međutim, ono što je činjenica, nema tu šta ni da li jeste, da li nije, da je to od zadnjih 15-20 godina prilično marginalizovan problem u našoj sredini, prilično daleko od javnosti i prilično, moram da kažem, nikoga i ne interesuje, jer su nam sad glavni problemi homoseksualci kao zdrav deo populacije, zahvaljujući Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, SIDA i tako dalje, a ovo što je suština nastajanja mnogih bolesti, jer zašto je mentalno zdravlje ključno, ono nije uzročnik svakako oboljenja, ali je polazni faktor za mnoge bolesti od malignih do mnogo lakših, kožnih, dermatoloških, stomačnih i tako dalje. Prema tome, to je nešto drugo što se svugde u svetu na tome radi puno. Kod nas i taj problem se ne tretira, ne dovoljno, nego se ne tretira uopšte i prosto toga nema. Ako se nešto uradi, pišu se različite brošure, opet koje nemaju veze sa mentalnim zdravljem, individualnih savjetovališta nema za tu vrstu problema, odnosno za rešavanje te vrste problema. I to je sve što
i onda znači čoveku koji možda osjeća da mu je pomoć potrebna, ništa drugo ni ne preostaje.
Pa, sa druge strane i ne preostaje mu. Ili čita, pa se sam preko interneta edukuje i to kao neprofesionalac, što mislim da je jednako strašno kao kad bi ja uzela da čitam recimo o problemima sa stomakom, a nemam pojma o čemu se radi. Dakle, može da napravi, može, ne pravi uvek, ali može da napravi više štete nego koristi.
A da li biste rekli da mentalno zdrav čovek sam može da reši svoje probleme i nedoumice i da mu ne treba životni trener, a još plus ako ima prijatelja s kojim će se posavetovati? Kako biste vi definisali mentalno zdravlje? Ali ono može u tom kontekstu da se posmatra?
Ono može da se posmatra pre svega u kontekstu funkcionisanja u odgovarajućoj sredini. Znači i radnoj, i školskoj, odnosno porodičnoj, i široj socijalnoj sredini. Čovek može, ukoliko zna prvo da identifikuje problem, dakle sam da ga dijagnostikuje, da vidi šta mu fali. Naprimer, džaba meni svo moje znanje i mudrovanje i pisanje knjiga i priručnika za zdravstvo kad meni fali marketinški deo. Vi bez marketinga danas, ali zaista ozbiljnog marketinga, ne nešto poludiletantskog, malo šta možete da uradite bez obzira na masovna sredstva informisanja, internetove mreže i tako dalje, televizije, novine i sve ostalo. Prema tome, bez tog dela da se proda znanje, ne proda, nego da se kapitalizuje, ne mislim proda u bukvalnom, vulgarnom, materijalnom smislu, nego da se kapitalizuje, teško da može nešto bez toga da se napravi. Ali opet za to je dobro imati određena udruženja, dakle profesionalne asocijacije, kao što lekari imaju svoju lekarsku komoru, kao što stomatolozi, znači profesionalno nekoga ko će da se pozabavi tim problemom i da to upozna javnost šta je bitno, a šta je manje bitno.
Naš narod u ovoj zemlji već dugo godina živi u izmenjenim okolnostima društvenim i u veoma velikom smo svi, tako kažu, neki kažu da to ne mora ni da se oseti svesno, ali smo u stresu, kažu.
Da, to sam baš ja htela. Mislim, sve ovo na čemu se zasniva životni trener je okej, profesionalno potpuno pokriveno. Međutim, mi nemamo ovde normalnu socijalnu sredinu i to je taj problem. I sad vama dođe neko sa problemima na poslu koji mogu da deluju banalno, znači nije otkaz, nije stresor, nije to u pitanju. Šta vi njemu da kažete? Mislim, nije uopšte prosto, zato što su ovde već prilično i mentalno i moralno smo potpuno inkapsulirani, potpuno sa ispranim mozgovima i jednostavno ljudi više gube i svoj integritet i sigurnost u ono što znaju čak kao profesionalci u određenim strukama, jer ih socijalne okolnosti teraju na nešto drugo. Vidite da ima problema mobinga. Šta je mobing? Mobing ništa novo nije, samo je nov taj termin, to je problem u psihologiji, star, mislim, maltene.
Od uvek.
Pa uvek.
Od kad je poslao, tad je i mobing.
Čak sam ga i ja imala, recimo, 90-ih i nisam umela, jer taj pojam nije postojao, da ga prepoznam i da kažem da oni mene mobiraju. Naprimjer, nije bitno, svako je to imao, ništa nije, nisam ja mnogo originalna. Ali vi niste znali da to prepoznate čak ni kao čovjek iz struke.
Sad ste me inspirisali da vas pitam kako psiholog koji je obrazovan na taj način kad ima sam problem rešava i stres ili neki psihološki problem, ga on prepozna.
Je
li on ide kod drugog psihologa?
Naravno.
Zaobilazno po mogućstvu do 101. i nazad, jer tome uopšte nema kraja. Znači moraju uvek da se nađu zaobilazni putevi da bi se neki problem rešio, ukoliko govorimo o radnom mestu i tako dalje.
Dakle, znači potrebna je i vama nekad pomoć,
mora,
je li tako?
Meni,
ne visi vama lično.
Ne, ali svakako da. Mislim, uopšte kome je potrebna pomoć, pa psiholog normalne usluge pruža, čak i onaj koji se bavi psihoterapijom, to je potpuno normalno. To čak ovde ljudi ne govore, to je u svetu in, odnosno moderno, da kažem.
Da.
Ako normalnim srpskim ćiriličkim jezikom, a ne in. Zato što vi imate ljude, vidite da je otuđenje maksimalno danas ljudi između sebe, dakle bez obzira da li se radi o porodici kao ćeliji, da svi nešto čitaju, gledaju telefone, tablete, tako dalje. Znači ljudi, oslabljene komunikacije između ljudi, dakle ljudi mogu da odu kod psihologa prosto da ima ko da ih sasluša.
Što je vrlo važno. Da.
Što je vrlo važno i vrlo u Americi dostupno pod znacima navoda, jer 45, pošto mi je drugarica tamo i psiholog je po struci i koristila je usluge njihovih stručnjaka, gde je 45 minuta $150, u tih 45 ulazi vam i pisanje dijagnoze, jer vi morate bar 5-6, nešto, da bome nešto napisati.
A da li onda, evo to smo spomenuli na početku priče, pitam sada Ljiljanu Jagodić, ona je life coach i klinički psiholog, da li možda razgovor sa prijateljem koji je besplatan može da nam pomogne često? Šta mislite o tome?
Ja sam veliki zagovornik dobrih prijateljstva, ali opet do izvesne granice, jer prijatelji su uvijek subjektivni, a zato je potrebna pomoć nekog stručnog lica, psihologa, koča, psihoterapeuta, jer mi kad radimo mi smo objektivni i imamo određene znake koji nam ukazuju, a znači ako ja pričam s mojom prijateljicom, ja uvek znam šta iza toga stoji, ali ne mogu i to opet direktno reći jer ću je povrediti. U tom smislu sam subjektivna, zato jeste naš profesionalni moto da nikad ne radimo sa porodicom i prijateljima kao profesionalci, samo kao prijatelji. Ali ja bih voljela da kažem nešto o ovome, da li psiholozi idu kod psihologa. Za mene je to preduslov da se neko bavi ovim poslom. Znači, koliko sam ja objektivna prema drugim ljudima, subjektivna sam prema sebi. I zato meni treba konsultacija ili mentorstvo nekog mog kolege koji će da mi kaže to kad ja nekad naravno i u ličnom i u profesionalnom pogledu, kad ja možda
pa dobro,
ne vidim.
Pa dobro, što bi sad rekli, uslovno rečeno, pacijenti vaši, kad naš, dakle, vaš life coach također ima svog psihologa.
Ja se s time ponosim. pre svega na taj način šaljem poruku da to što oni dolaze kod psihologa ili life coacha
ne znači,
znači da su
ne
bolesni.
Da,
nego
to,
ja sam zdrava, pa to koristim, što ne biti.
I to je tema koju ćemo otvoriti odmah posle pauze.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Mladi i uspešni svetske premijere. Aleksandar Pavlović Klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Bošnjak, Svemir, premijera. Schumann, koncert za klavir A-mol. Brahms, akademska uvertira. Strauss, Till, Eulenspiegel. Kolarčeva zadužbina, subota, 6. februar, 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
U februaru mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Halo Beograd i Plavi Anđeo, a od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Kareninu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 29. januara. Madlenijanum je doživljaj.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD gitarologije Povratak koranima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Operski gala koncert na Kolarcu. 4. februar u 20 časova. Nastupaju Dušica Bijelić, Milijana Nikolić, Rosario Laspina, Nikola Mijailović i Đorđe Nešić. Kolarac, tvoj svet muzike.
Eko.
Eko. 20 minuta ostalo do 12 časova, slušate Talasanje, Radio Beograda 1. Gosti emisije u kojoj govorimo o životnim trenerima i psihologiji, stresu i svemu tome su dr. Vesna Tomić, socijalni psiholog iz Instituta za javno zdravlje, dr. Mila Jovanović-Batut i Ljiljana Jagodić, klinički psiholog i life coach. E pa sad pitanje upravo za vas, Ljiljana. Kaže ovako, life coaching nije terapija, nije ni savjetovanje. Cilj life coachinga kao životnog treninga jeste da se iz stanja u kome se nalazite dođete u stanje koje želite. Ljiljana, je li mogu to svi koji dođu kod vas? Pa, da dođu u stanje koje žele.
Ja verujem u to, inače ne bi to radila, pretpostavljam. Zaista, savremena psihologija,
dakle,
u stvari...
Dakle, pitanje je da li je moguće, da, to
moguće,
uraditi sa svakom
moguće,
osobom?
Da, moguće, zato se i govori o treningu, ali sve se mora vežbati. Moraš se postići... savremena psihologija zaista po mnogim istraživanjima je pokazala da sve što hoćete radite na tome i vežbati konstantno ste u toj priči, kad se tome posvetite, možete da postignete.
Dakle, neko ko je prirodno stidljiv, uslovno rečeno prirodno stidljiv, zaposlio se negde u nekoj velikoj kompaniji, neprijatno mu je, kada dođe na posao ne može dobro da se uklopi, shvata da zbog toga ima manje uspeha u svom poslu, on bi mogao to da reši?
Može da radim na svom samopouzdanju, kako da ne, pa to je baš posao psihologa. Da, a mada svi kočevi time bave, ali ja to se može naučiti.
Da, ja sam vas ovo pitala zato što ne dolaze svi ljudi sa iste polazne tačke, tako, evo, i vi ćete se Vesna složiti. Različiti ljudi dođu i sad žele možda neke, da ostvare neke svoje kapacitete koje možda i nemaju, ali možemo i to da kažem. Šta mislite?
Koje u stvari većinsko stanovništvo? Ja, ovaj malo koji problem, teško da bih mogla da navedem slučaj iz prakse dugogodišnje, više decenijske radne, a ovo koliko god hoćete.
Da.
Ali to su već drugi problemi lične, njima uopšte ne fali samo pouzdanje, ali takvim ljudima, kada i okolnosti su takve u radnim sredinama, a jesu, jer vi dok ne uredite sredinu, ništa ne vredi, vi uređujete pojedince, mislim, u redu, vredi sa ovog aspekta o kome govorimo, životnog trenera, ali treba onda se snađe i da funkcioniše.
A šta je sa onim rečenicama Louise Hay, na primjer, a ne možete ništa drugo da promenite nego sebe, pa počnite odatle. I sad vi se upristojite, budete fini i u toj ste sredini o kojoj vi govorite. Šta smo onda uradili?
Ali nađite takve ljude koji će da se pozabave sobom. Pa danas vam je u Americi pravilo broj 1, 2 i 3. Ja to kad sam rekla na fakultetu, teli su da me progutaju. Više kad se bira menadžer, znači pored, ne pored, nego stručne reference se podrazumevaju, znači to tamo uopšte nema rasprave na tu temu. Vodi se računa, kaže, o fizičkom izgledu, ne biraju po definiciji debele osobe.
Za menadžere, vrlo, tako
za da. Menadžere, pod vrlo jednostavnim obrazloženjem, jer ako vi ne to možete se može iskontrolisati, sebe da disciplinujete, da. Kako ćete vi kompanije i firme sa 2000 ili 200 ljudi, nije ni bitno kolike su, znači to je potpuno jalov posao.
Tako a hormonalni da, poremećaj?
Hormonalni poremećaj, pošto radim na tome, to je do 3, od 1 do 3% medicinskih gojaznih
dobro, dobro,
slučajeva.
Da.
Znači, tih do
a šta su
2
i 3, doktorka Tomić? 2 i 3 uslov, šta su? Rekli ste 1, 2 i 3.
Ne, ne, ne. Znači, prvo da sebe disciplinuješ, ali to možeš na različite načine, prosto, i moraš na kraju da se prilagodiš ambijentu. Džaba vama samopouzdanje, ako ste vi stručni i kompetentni, ne možete ništa u sredini koja promoviše neradi neznanje ili, da ne kažemo, neki treći pojam koji je prilično blizak našoj realnosti, ali ga nećemo koristiti, namjerno ga neću sad koristiti, ne zbog zenta, nego da ne bude sve ispolitizovano, pa ne, mislim, stvarno, šta vama to vredi? Samopouzdanje i znanje i pisanje knjiga priručnika i nuđenje, znači uopšte bez ikakve materijalne nadoknade, ljudi, evo vam znanje, izvolite sve, samo sedite i pročitajte. Ne, kad sistem to ne traži. Sistem to ne traži, sistemu to ne treba. I onda čemu vi da ga učite? A da. Ovi koji hoće, koji su ambiciozni, koji su drčni, obično im fale profesionalna znanja u osnovi i to se zna. Mislim, to nema veze ni s medicinarima, ni s inženjerima, to je tako.
Da, jel vi mislite zaista da pojedinac ne može ni u mikrokosmosu nekom da promeni tu sliku? Onda nam skoro jedva i ništa ne ostaje.
Da. Ne, ostajemo mnogo toga, kako ne, lepo koleginica rekla. Ostajemo da se tome prilagodi na onaj način koji je najjeftiniji po njegovo, uslovno rečeno, zdravlje. Najjeftiniji po njegovo mentalno zdravlje. Znači da nađe, da kaže, nije mi bitno ovo, nije mi bitan status, ja ću da radim svoj posao, oni će ovako ili onako, tako da nema drugoga. Zato su i ovi seminari što smo mi radili sa profesorkom sa Filozofskog fakulteta Lelom Vlajković upravljanja stresom za firme. I tu ima gomila drugih problema. Meni je u Siemensa bio kolega, sve su menadžeri bili, znači neki nivo rukovođenja, mlad čovjek, 30 i nešto godina i sad sve slobodno vreme, prijatelji, razgovor, ovo što smo već malo nešto i napomenuli. Ali on meni kaže, znate, ja i kad izađem subotom, prvo kaže izlazim subotom, ali kad izađem sa devojkom, ja ne znam o čemu da razgovaram osim o poslu. Zamislite vi sa taj problem. Mlad, obrazovan, vredan, radan, znači svi atributi i kapaciteti koje ima na raspolaganju. Ali ovaj privatan deo tu, tako da su različite vrste problema, naravno, nisu svi kao i u Siemensu i ostalim dobrim firmama, ali upravo to jeste, a što se tiče Louise Hay, mislim, ona, ne bih nju uopšte komentarisala, ali upravljanje stresom je velika stvar koju čovek može, prosto mu se skrene pažnja kako da svakodnevne probleme uspešno rešava, na primer konflikte, na primer ono sve čega ima u radnim sredinama svima kod nas. Naravno, gde se radi 24 sata, toga je minimum, ima ih, ali vrlo malo.
Da, i ima jedna tema koja se tu dotiče negde sa ovom o kojoj pričamo, a vi ste govorili upravo da ste se time bavili i da to jeste jedna velika tema i za razmišljanje i za rad na tome, to je odnos s obzirom na stresnu situaciju o kojoj govorimo u našem društvu, odnos pacijenata i zdravstvenog osoblja u Srbiji već se posljednje vreme može vidjeti da on prosto eskalira i da tu postoji jedna vrsta mogućnosti da se možda, evo, onim što ste vi pričali pa ispričati slušalcima, malo umanji time što će se obučiti i zdravstveno osoblje i nekim psihološkim načinima i možda i pacijenti, kako da saobraćaju prosto.
Da, ovako kako ste vi predstavili problem, to je u našoj sredini, on je takav. Međutim, tema komunikacije između lekara, odnosno zdravstvenog radnika, nije bitno kog nivoa i pacijenta, je u svetu priznata i upravo se na njoj insistira s tim što je svet otišao 3 miliona svetlosnih godina ispred nas i već se radi na tome da se obrazuju ili edukuju, ne volim to, znači obrazuju i osposobe pacijenti da uspešno komuniciraju. Jer puno njih, znate šta, stres je za pacijenta, za šta god da dolazi u zdravstvenu ustanovu, pola ne čuje, pola zaboravi, bez obzira na godine. To za starije pacijente posebno važi. Dakle, da se osposobi kako da čuje zdravstvenog radnika i kako sa njim da komunicira. Ali mi smo toga daleko, 3 miliona godine. Ja se ovde pokušavam da izborim za status struke neke da može da osposobi zdravstvene radnike, jer mogu da vam kažem i za njih je, ja sam dosta dugo gazila na tome, zdravstveni radnici treba da se osposobe za komunikaciju, međutim i pacijenata ima raznih i uopšte nije jednostavno zdravstvenom radniku da na odgovarajući način komunicira.
Prosto se nameće da bi morao da ima nekog psihološkog znanja, ali tako?
Apsolutno, apsolutno. Ja sam u tom kontekstu, ovo mi stvarno jedinstvena prilika, kažem, celu knjigu napisala i štampala prošle godine. Pa dok sam se ja izborila da to stane na sajt institucije moje, da vam ne pričam, znači vezano za tu interakciju ili taj odnos između lekara i pacijenta sa minimumom psiholoških znanja neophodnih za sve profile zdravstvenih radnika, znači i lekare i medicinske sestre, svih stepena obrazovanja, stomatologije i tako dalje, dakle za ljude koji rade sa ljudima. I to je neki početni, dok se to ne bude formalizovalo u formi nastave, znači za njih, da će se to zvati nauka o ponašanju, behavior, medicina, zdravstvena psihologija, uopšte nije bitno. To jeste neophodno. Ništa drugo.
Da, to je potpuno jasno.
U svakom slučaju olakšati barem taj deo. Neće ga rešiti, to je sigurno, ali će u svakom slučaju olakšati komunikaciju da. Između njih.
I sad evo, Ljiljana, po ovome proizilazi da, tu smo negde pri zaključku, da je možda svima nama potrebno da se sa nekim savetujemo u određenim, to znaju svi koji nas slušaju, ali ne radimo to uvek. Šta činimo sebi time što propustimo svaki put kad kažemo ne znam šta da radim, pa se nekako opredelimo za odluku, pa dalje nagomilavamo sve to, pa razmišljamo sam ovde pogrešio, sam ovde. Dakle, to što ne odemo i ni kod prijatelja, ni kod životnog trenera, ni kod psihologa, je to činimo time sebi veliku štetu.
Naravno, to je ono klasična psihološka opis, stavljamo probleme pod tepih, pa da. Kad onda problemi dođu do plafona, nemaju gde i onda se to zaista završi stvarno nekim psihološkim poremećajem ili oboljenjem. Zato je preporuka da se traži savet i od prijatelja, od člana porodice u kog imate poverenje, od nekog stručnog lica.
Evo, vi ste životni trener koga smo pozvali zato što je obrazovan kao klinički psiholog i zato što ste završili ozbiljnu školu i u Sjedinjenim Državama koja se toga tiče, pa zato sa vama o tome razgovaramo. A da li ste vi imali slučajeve gde ste bili izuzetno zadovoljni postignutim, pa ste rekli, Bože, baš sam pomogla ovom čovjeku?
Jesam, svakog dana.
Svakog dana?
Svakog dana. Pa meni je to najveće zadovoljstvo.
To znači baš dosta uspešno.
Sada ispadne sam ja najbolja u svom poslu. Mislim da sam dobra, inače ne bi to radila, verovatno kao ni koleginica. Zaista sam zadovoljna postignutim, ali ono što meni se čini odlučujuće za bavljanje ovim poslom jeste baš to da imate znanje, da imate samopouzdanje, ali zdrav ego. Znači da ne odletite, a i da se ne spustite.
A šta je sa onom čuvenom, mislim, psihijatrijskom rečenicom, pokažite mi normalnog da ga lečim. Mislim, ipak to, je li tako, Vesna?
Ipak su oni psihijatri.
To se
oni tako vide svet, je li tako?
Ne, ali to su termini medicinski koji se koriste. Znači, to nema veze sa svakodnevnim životom. Normalan da ga leče. Znači, zašto bi neko ko potraži pomoć išao na lečenje?
Zato što prosto nema, znači, toga, znate, pa je valjda to.
Nema, ali ne možete lečiti nešto što je normalno, je li?
Da. Evo, Vesna, vi ste u instituciji, dr. Milan Jovanović Batut, Institut za javno zdravlje republički. Dajte nam jednu sliku onoga kako biste vi rešili problem što uopšte u institucijama i ne postoji mogućnost da zdrav čovek ode na pojedinačan razgovor sa psihologom i da bude pun poverenja.
Dakle, ja nisam lekar socijalne medicine, da bih govorila o organizaciji zdravstvene službe, ali pre svega otvaranje savetovališta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, znači prvo u domovima zdravlja, za pružanje te vrste pomoći, dok se narod nauči na to. Inače, što se tiče razvoja nekih osobina, ja sad malo prakse, prosto da skrenem temu, bavljenje sportom rekreativno, dakle ne, niti mogu, niti trebaju svi da budu vrhunski, rekreativno, u velikoj meri razvija mnoge osobine ličnosti, samopoštovanja, samodiscipline, sigurnosti u sebe, dakle mnoge psihološke osobine za koje zaista vam posle može i da ne treba pomoć, ukoliko vi prema sebi izgradite takav odnos, dakle da ste disciplinovani, da radite onako kako nije bitno, 3-2 puta, svako ima neki svoj red koji mu odgovara, redosled i broj vežbi, tako da hoću da vam kažem, može i na druge načine da se postigne mnogo ukoliko čovek hoće i spreman je da radi na sebi i sa sobom. Dakle, a ovo što ste me pitali, pre svega da to postanu savjetovališta zvanično u kojima će raditi profesionalci i baviti se ljudima kojima treba ova vrsta pomoći, dakle, da lakše, teže, da sad ne kvalifikujemo, ali u svakom slučaju gde će moći da dobiju rešenje za svoj problem koji imaju u životu.
Da, i da možda shvate da kada imaju problem zaista mogu to da urade, jer malo pre smo pričali i o tome da je life coach možda izbor, odlazak, dakle, kod životnog trenera, možda izbor u sredini u kojoj se kaže pa neću da idem psihologa, nisam lud, jel? Je li mislite da ima i toga, da je možda zato lakše nekom čoveku koji ima sredstava i mogućnosti, a osjeća neki problem, da ode na tu drugu stranu gde možda nije uvek sve uređeno ili da to možda nije osoba koja baš može da mu pomogne?
Ja mislim da je to zaista pravo rešenje otići, znači ne morate ići kod psihologa, možete kod life coacha, znači to zvuči prosto, neko se čak
i super moderno,
ponosi time i slično, ali šta sam htjela da kažem, sada se nadovežem još na ovu priču sa koleginicom u stvari o savjetovalištima i o lečenju normalnih ljudi, znači najbolji prirodni antidepresiv vam je šetnja, mislim nisam nikad čula da je neki psihijatar prepisao nekom koji u depresiji da šeta.
Pa dobro, nego... možda otišao već daleko, pa kod psihijatra
pa,
ne
znači,
može.
Kod da. Njega je uvek daleko. Da. Znači, u tome je problem. A to će vam svaki psiholog reći, upravo to da bavljanje sportom, rekreacijom, šetnjom pomaže zaista u smanjenju stresa.
Hoćete da kažete da šetnja može da mi pomogne da možda rešim problem, na primjer. Jel može i to?
Tačno, kako da ne.
Hoću ja da vam kažem da su sve to elementi upravljanja, dakle prevencije stresa, upravljanja stresom pre nego što njega dođe, njega faktički ne može niko od nas da izbegne. Dakle, možete samo da minimizirate njegove štetne posljedice, što je već velika stvar i što organizam kapitalizuje i na tome. Dakle, sve su to priprema da se lakše suočimo sa stresnom situacijom koja nas sve čeka i tu nema, ko što nas i starost čeka, tako nas čeka i to.
Da.
Tako da su sve to upravo elementi upravljanja, odnosno stres menadžment, upravljanja stresom sa ljudima koji se može raditi u grupi i pojedinačno, ali u grupi da. Smo radili edukaciju.
I evo za sam kraj, ono što jeste bila jedna od svrha ove emisije, preporuka svima koji žele nekom da se obrate za pomoć, da dobro prouče, jel tako? Govorili smo i da završimo time petodnevni kursevi koji se završe, toga ima dosta ovde u Srbiji, za life coacheve nisu siguran znak da možete da imate poverenja. Moramo to reći, jel tako, na kraju?
Moram, potpuno se slažem s tim, iako sam ja iz struke, ali definitivno treba, mora biti obrazovan neko ko radi sa ljudima.
Da, i to možemo saznati, nije to problem koliki,
pa svako od njih verovatno ima neki sajt, neki prostor, na kraju krajeva možete da pitate, mislim, kad idete kod lekara, ako vas boli slepo crevo i treba vam hirurg, nećete otići kod psihijatra.
Naravno. Da, doktorka Vesna, vi ste meni u dogovoru za ovu emisiju čak rekli da je to što se ja naravno saglašam, zloupotreba struke zapravo, ali tako?
Pa može da bude, nije to uvek, ali u svakom slučaju može da bude, ima dosta manipulacija tih vrsta, dakle tu nema šta, tu nema nikakve tajne, mislim, to se zna.
I morate paziti kome ćete u ruke ponuditi svoj unutrašnji život,
naravno,
da tako kažemo.
Naravno, mislim, to uvek stoji kao imperativ broj jedan.
Da, ali ljudi kad imaju problem nisu svesni toga, u principu biraju najčešće, ja ne znam zaista kako, po preporuci, po nekoj uloženoj reklami, neko ko se možda najviše eksponira ili slično, mislim, tako da...
Da, treba biti pažljiv, možda da to kažemo na kraju.
A za nas, marketinški potkovan za nas, znači koji radimo sa ljudima.
Da, tačno.
Hvala vam lepo, ima mnogo tema o kojima se još može razgovarati, pa zakazat ćemo neki drugi susret nekom drugom prilikom, ali evo, danas u Talasanju gošće bile dr. Vesna Tomić, socijalni psiholog iz Instituta za javno zdravlje, dr. Mila Jovanović-Batut i Ljiljana Jagodić, klinički psiholog i life coach. Još 3 minute je ostalo do 12 časova, završavamo Talasanje. Vas pozdravljaju ton majstor Miša Milanov, muzička urednica Nataša Man, producent emisije je Bojana Tufekđić, moje ime je Mirjana Nikić. Prijetno i ostanite uz Talas Radio Beograda 1.
Southern bound from Glasgow town, she's shining in the sun. Mascots to Mercy, on a border run. We're whistling down a hillside, and tearing up the clouds. I'm just a steamer, stealing time from the border of evil. 300,000 on the clock and plenty more to go. Crash box and lever, she needs a healing tone. She's not too cold in winter, but she cooks me in the heat. I'm a 6 foot driver, but she can't adjust a seat in the border reel. Sure as the sunrise, that's what they say about the album. Sure as the sunrise, that's what they say about the Abbey. She's an Abbey, she's an Abbey. I got my sleep last night. It's knocking out of